Частина 16. Зрада. Що могло статися з Бардіком? Снідання, наполовину приладжене, стояло біля погаслого огнища, а річі лежали в порядку, непорушені. Все опрокидувало здогад нападу звірів чи людей. Може, заблукався, гонячи за звіриною? Рішено ждати 24 години на можливий поворот. День минув тихо і сумно. Вечір також. Кіприян, якому Лі розказав історію виняття набоїв через італійця, з жалем думав про небезпечного ворога, якого буде мусів берегтися днями й ночами. Пан Талячі розважав втрату двох товаришів, хоч суперників. Полишився йому тепер тільки один, однак тим більше ненависний, бо мав симпатію Аліси. Мовчки сиділи проти себе біля огнища, покурюючи люльки, і також мовчки, не бажаючи собі доброї ночі, поклалися спати. Лі беріг огонь. Слідуючого дня Бардік також не вернувся. Кіприян радо був би ще один день ждав на свого слугу, однак пан Талячі спротивився сьому. «Бардік утік, мабуть, до своєї вітчини. Дамо собі раду без нього. Аж дучи тут довше, не сповнимо свого завдання». Рад не рад, Кіприян мусів згодитися, і Лі забрався до відшукання буйволів. Так новий завід. Буйволи зникли. Ще вечором видко було, як паслися недалеко. А тепер ні одного не можна було віднайти. Тепер доперва пізнали велику втрату інтелігентного слуги. Коли б був присутнім, знаючи звичаї буйволів, був би прив'язав їх до паликів. Першого дня перестанку обережність ся не була конечною, тому що змучені звірята не думали відходити від воза. Доперва слідуючого ранку, глядаючи смачнішої трави, віддалилися, мабуть, в глибину лугів. Було це справдішнє нещастя для виправи. Втрата буйволів вела за собою втрату воза, який був рівночасно хатою і кріпостю на случай потреби. Положення ставало критичне. По нараді рішено полишити віз і забрати на коні стільки поживи, скільки тільки дасться. Може, вдасться купити буйволи в якого князика кафрів, жертвуючи йому за них стрільбу і набої. Лі мав сісти на коня Гільтона. Забралися до роботи. Віз сховали під купою галузя, а кожний набрав в кишені і мішки стільки поживи і набоїв, скільки міг помістити. Лі дуже зажурений, що свій червоний куферок мусить полишити, бо був заважкий, забрав тільки шнур, яким підперезався, наче поясом. Скінчивши приготування, трьох їстів споглянуло ще на долину, яка принесла їм стільки втрат, і пустилося в дальшу дорогу. Дорога ся, як і попередня, була вузенькою стежиною, протоптаною звірятами, глядаючими джерел до пиття. Два дні подорожі проминули, і наші подорожні привикли обходитися без воза. Під вечір другого дня, коли Лі приладжував вечерю під деревами, де задумували переночувати, якась віддалена точка звернула його увагу, і вказав він на неї Кіприянові. «Се є подорожний!» – кликнув пан Талячі, приглянувшись точці. «Се Матакит у цілій своїй особі!» – додав Кіприян, взявши далевид. «Пізнаю візок, який тягне струс! Се він дійсно!» Пан Талячі, приглянувшися крізь далевид, потвердив спостереження інженера. «Яка віддаль ділить нас від нього?» – спитав Кіприян пан Талячія. 7 до 8 миль, а може й 10, – відповів італієць. «В кожнім случаю, сьогодні не варта за ним гонити». «Дійсно, що так», – відповів пан Талячі. «Бо за півгодини потемніє, і можемо заблукатися по незнаній дорозі. Лишимося, отже, тут до завтра, а виїхавши рано, можемо мати надію, що вже завтра спіймаємо його». «Така й моя думка». Вечеря минула при веселому настрою, і подорожні вчасно пішли спати, щоби завтра подвійною скоростю їзди осягнути мету виправи. Киприян і китаєць, завинувшися в ковдри, скоро заснули. На все тільки ждав пантелячі, щоби виконати задуманий плян. Чорні його думки не давали йому спокою. Все думав тільки, як позбутися товаришів і самому здобути діамант. Коли побачив, що Матакит недалеко, рішився виконати задуманий намір. Тихо відв'язав свого коня, як також темпляра і коня китайця. Відтак забрав збрую, трохи поживи і, ведучи коні за поводи, покинув без милосердя своїх товаришів серед пустині. Висока трава таїла його кроки. Змучений цілодневною їздою коні не опиралися, ніщо також не переривало сну сплячим. О третій вранці ліс будився і, споглядаючи на погасаючі зорі, подумав собі, що вже час приладити каву. Не тратячи отже часу, почав одягатися. «А де цей італієць подівся?» – спитав сам себе. «І коней якось невидко. Чи може цей чесний товариш?» Говорячи це, побіг до паликів, де коні на ніч були прив'язані. Цілком природно не застав їх. Завважав також зникнення річі неаполітанця. Утеча, отже, була наглядна. Чоловік, належачий до билої раси, не занихав би в таким случаю чим скорше збудити киприяна і звістити його про пригоду. Китаєць належав, однак, до жовтої раси, яка думає, що звісткою про нещастя ніколи не треба спішитися. Займався, отже, далі приладжуванням кави. «Як же се чемно із сторони сього поганця, що не забрав нам поживи», – кінчив свій монольог. Коли кава заварилася, налив її дві чашечки, якщо можна так назвати, половинки шкаралущі з трусиного яйця, і підійшов до киприяна, який спав ще твердо. «Пане, кава готова», – сказав чемно, торкаючи його. Киприян розкрив очі, простягнувся, привітав китайця усміхом і, не піднімаючися, сперся на лікті і випив каву. «Де пантелячі?» – спитав, завваживши порожне місце. «Втік», – відповів байдужним голосом китаєць, неначе би все було звичайною річею. «Як це? Покинув нас?» «Так, утік і до сього забрав нам коні». Киприян зірвався з землі, відкинув ковдру, в яку ще був завинений, і, оглянувшися довкола, зрозумів усьо. Однак його гордість не дозволила йому висказати голосно свого обурення і тривоги. «Все знаменито! Нехай тільки поганець не думає, що вже виграв справу!» На хвилину Киприян задумався, відтак сказав: «Не тратьмо часу! Сідла і упряж полишимо тут, візьмемо тільки збрую і поживу. Йдучи пішки, будемо могли йти коротшою дорогою, і може в той спосіб пантелячі небагато нас випередить». Лієві не треба було двічі повторювати приказу. За кілька хвилин усьо було приготоване, і незабаром оба пустились в дорогу. Інженер мав рацію, говорячи, що пішки часом можна скорше зайти. І йшли прямо біля себе, не минаючи стрімких ярів, неприступних для їстців. У полудне перейшли гірський хребет до долини, де представився їм незвичайно гарний вид. Паслося там біля 20 жираф з довгими сторчачими шиями, як щогли, до 4 метрів вгору, представляючи незвичайно гарну картину. «Треба зловити дві, щоби нам заступили коні», – сказав Лі. «Що? Їхати на жирафі? Чи хто чував про щось подібного?» – кликнув Киприян. «Не знаю, чи хто вже бачив, однак ви побачите, якщо дозволите мені тим зайнятися». Киприян ніколи не вважав річі неможливою, тому що йому була незвісною. Прирік, отже, Лієви свою поміч. «Знаходимося під вітром від них, що є для нас дуже корисною обставиною, бо жирафи мають дуже ніжний нюх і були б нас запримітили. Вийдіть у противний бік і перелякайте їх вистрілом, щоби утікли в мою сторону. Проче лишіть мені». Киприян пішов у вказаному напрямі. Лі вийняв свій шнур і перетяв його на дві части по 30 метрів. На одному кінці прив'язав досить важкий камінь, а другий конець прив'язав до галузи. Відтак обвинув вільними кінцями ліву руку і станув за деревом, дожидаючи жираф. По 5 хвилинах роздався вистріл. Сей час за ним розлягся тупіт, немов би наближався відділ кавалерії. І як це Лі предвидів, жирафи надбігли до вузького провалу в горах, не чуючи під вітром ворога. Перепустивши біля себе кілька перших звірят, кинув своє лясо на одно з найбільших. Шнур свиснув у воздусі і обкрутився кілька разів довкола шиї звіряти, яке напівзадушене стануло, не ворухаючись з тривоги. Лі, не зволікаючи довго, повторив всю операцію вдруге, також з добрим вислідом. «Прошу, гляньте!» – кликнув до надходячого кипріяна, який, сказавши мимоходом, не дуже вірив у поводження китайця. Вид, який ждав його, не дозволяв вже сумніватись, що Лієві удалося. Двоє гарних, сильних і великих звірят з тонкими ногами і блискучою шерстю стояло перед ним. Оскільки, однак, одушевлявся виглядом жираф, думка ужиття їх до їзди верхом видавалась йому неможливою. «Скажи мені, приятелю», – сказав до Лія, – «як вдержатись на їх хребті і до цього ще без поводів?» «Лишіть все вже мені», – сказав Лі. «До завтра буде і сідло, і поводи». Проворний і на все маючий спосіб Лі приладив кипріянові обід, а відтак зайнявся тресурою лагідних зрештою звірят. При помочі звиненого плаща сів на хребет одної з жираф і пігнав на місце, де полишили попередно сідла і упряж. Своїм неоціненим шнуром понадточував поводи, сідла приспособив до хребтів жираф і при помочі батога і ріжних способів вчинив їх настільки слухняними, що далися ужити до їзди верхом.